Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u prvoj poslanici Solunjanima Svetoga pisma Novoga Zaveta u prvom poglavlju i razmatramo treći stih. Sećajući se neprestano dela vaše vere i truda vaše ljubavi i vaše strpljive nade u Gospoda našega Isusa Hrista pred Bogom i Ocem našim. Pre nekoliko godina u New Jersey u Americi sam otišao na ručak s jednim naučnikom koji je dizajnirao toplotni omotač koji se nalazio na svemirskim kapsulama radi zaštite kada su lansirane izvan atmosfere. On mi je uputio jedno zapažanje. Da li si primetio da je svemir podeljen na tri dela? Nisam. Šta hoćeš da kažeš? Ti i ja živimo u fizičkom svetu koji je podeljen na vreme, prostor i materiju. Ima li četvrte stvari? Nisam mogao da je se setim, pa ja on nastavio. Prostor je podeljen na visinu, dužinu i širinu. Govori se o četvrtoj dimenziji, ali ona nije u materijalnom svetu. Vidiš kako ovaj svet u kome živimo nosi obeležje trojstva. Zanimljivo je da i Božja reč to isto čini. Apostol Pavle govori o čoveku kao o trojedinom biću. O ovome ćemo posebno razgovarati kada dođemo u peto poglavlje, u stih 23. A sam Bog mira da vas posveti potpuno, te da se vaš neoštećeni duh i duša i telo besprekorno sačuvaju prilikom dolaska Gospoda našega Isusa Hrista. Ovo nam govori o tome da je čovek trojedin. Postoje i neki drugi zanimljivi primjeri važnosti broja tri. Naprimjer, da li si zapazio da su u prvoj Mojsijevoj u knjizi Postanja Svetoga pisma Starog Zaveta navedena samo tri Adamova sina? Siguran sam da su Eva i Adam imali više od tri sina. Verovatno su imali stotinu ili više. Započeli su ljudski rod, ali su samo tri imenovana: Kain, Avelj i Sit. U ovom stihu apostol Pavle daje tri blagodati hrišćanskog života. Prošlost je delo vere, sadašnjost je trud ljubavi, budućnost je strpljiva nada. Ovo je biografija hrišćanina i postojeće, trajne i večne odlike hrišćanskog života. Vera, nada i ljubav su apstraktne imenice. Izgledaju kao da su negde gore, a u stvari su tu, dole. Tako da ih iz teorije i svemira spustimo u stvarnost ovdašnjeg života. Kako da od njih načinimo konkretne vrednosti umjesto apstraktnih? Tako se ovdje postavlja pitanje kako da ove reči učinimo konkretnim. Apostol Pavle ove reči uzima sa nekog divnog, pustog ostrva i primenjuje ih u svakodnevnom životu. Spušta ih u konkretne situacije svakodnevice našeg rodnog grada. Ova tri apstraktna kvaliteta on materializuje uzimajući ih iz mrtvačnice zemlje Dembelije. Pogledaj kako on to radi. Koristi delo vere, trud ljubavi i strpljivu nadu. Citira tri koraka u životu solunskih vernika. Kako ste se vi od idola obratili Bogu? Ovo je delo vere. Da služite živom i istinitom. Ovo je trud ljubavi. Da sa nebesa očekujete njegovoga sina. Ovo je strpljiva nada. Delo vere je neobičan izraz jer piše da ste posredstvom vere blagodaću spaseni i to nije od vas. Boži je dar, ne od dela da se niko ne pohvali, kažu 8. i 9. stih drugog poglavlja poslanice Efescima Svetoga pisma Novog Zaveta. Ipak, ovo se ovdje naziva delom vere. Mislim da apostol Pavle potpuno jasno pokazuje da on i Jakov nisu u suprotnosti povodom toga. Apostol Jakov piše, ali neko će reći, ti imaš veru, a ja imam dela. Pokaži mi svoju veru bez dela, a ja ću ti pokazati veru po svojim delima. Ovo je drugo poglavlje, 18. stih Jakovljeve poslanice. To je delo vere. Tako se vera pokazuje drugima. Jakovljevo i Pavlovo pisanje nisu međusobno protivrečni, kao što neki kažu, jer obojica pišu o istoj stvari. Vera je odgovor čovjekove duše na Božju reč. Kada čovjek reaguje na Božju reč, živi i hoda po veri. Apostol Pavle o tome govori u drugoj poslanici Korinćanima u 5. poglavlju, u 7. stihu. Jer još u veri živimo, a ne u gledanju. Gospod Isus je to isto i rekao. Tada mu rekoše, šta da radimo da bismo činili dela Božja? Odgovori Isus i reče im, ovo je delo Božje, da verujete u onoga koga je On poslao. Kaže Evanđelje po Jovanu, 6. poglavlje, 28. i 29. stih. Nije rekao da Bogu možeš doći sa svojim delima, nego kroz veru. Potom se vera koja je živa iskaže, manifestuje, otkrije se u životu koji se živi. Za ovo postoji dobra ilustracija u životu učenika. Zabeležena je u Evanđelju po Luki u 5. poglavlju, u 4. i 5. stihu. Gospod Isus je rekao Simonu Petru, navezi na dubinu i bacite svoje mreže za lov. Simon mu odgovori i reče, učitelju, svu noć smo se trudili i nismo uhvatili ništa. Ali pogledaj šta Simon Petar dodaje, ali na tvoju reč bacit ću mreže. Kaže da će se vratiti i ponovo će ići da lovi. Prijatelju, to je delo vere. Kao vernici treba da shvatimo da delo vere postupa na osnovu Božje reči. Šta je Božje delo? To je vera u Isusa Hrista. Tako je Gospod Isus to definisao. Ovo je delo Božje, da verujete u onoga koga je On poslao, kaže Evanđelje po Jovanu 6. poglavlje, 29. stih. Kada postupaš na osnovu onoga što kaže Božja reč, tvoja vera će biti evidentna u svetu. To je delo vere. Ovo isto je ilustrovano u životu Kaina i Avelja. U čemu je bio Kainov problem? Po prirodi je bio grešnik, ali je grešnik bio i po izboru i delu. Ovako piše, verom Avelj prinese Bogu bolju žrtvu nego Kain. Zahvaljujući njoj dobi svedočanstvo da je pravedan, kaže poslanica Evrejima 11. poglavlje, 4. stih. Kako? Tako što je bio fini dečak sa veronauke? Ne. Iako je bio grešnik kao i Kain, Avelj je odgovorio na Božju reč i poverovao je Bogu. Kada je poverovao Bogu, spasao se. Pokazao je veru tako što je prineo odgovarajuću žrtvu. Vera je veza između vernika i Boga. Ona Božju reč prenosi tvome srcu, a ti uzvraćaš. Upravo to je obraćenje. Obraćenje znači verovati Bogu. Ovi Solunjani su se od idola okrenuli Bogu. Apostol Pavle nije otišao u Solun i rekao, mislim da nije u redu da obožavate idole, jer je to nešto užasno. Nikada ništa slično nije rekao. Kada je otišao kod njih, propovedao je Hrista. Ovim ljudima idolopoklonstvo nije bilo odvratno, ali kada su čuli kako apostol Pavle govori o Hristu, poverovali su u Boga i obratili su mu se. Kada su se obratili Bogu, automatski su se okrenuli od idola. Ljudi mi često govore, ti si me obratio. Ja nikoga nisam obratio. Ja to ne mogu. A jedan čovjek mi je kazao, pre mnogo godina si me spasao i to nikada neću zaboraviti. Odgovorio sam mu, drago mi je što me nećeš zaboraviti, ali nisam te ja spasao. Ja sam samo govorio Božiju reč. Ti si poverovao u Božiju reč, a Duh Boži je delovao u tvom srcu. Prijatelju, to je zaista divno. Apostol Pavle se bez prestanka opominjao ne samo dela vere Solunjana, nego i njihovog truda ljubavi. Šta je trud ljubavi? Trud i ljubav kao da se ne uklapaju, ali vidjet ćeš, ljubav će se truditi. Kada se to desi, onda i ne izgleda kao trud. Dozvoli da ponovo ispričam priču o devojčici koja je nosila tešku bebu. Čovjek koji je prolazio pored nje upitao je, zar ta beba nije preteška za tebe? Ona je odgovorila, o ne, ovo je moj brat. Ljubav menja sve na svetu. Trud nije trud kada je učinjen u ljubavi. Gospod Isus zaista javno, jasno i glasno istupa kada kaže, ako me ljubite, držat ćete moje zapovesti. Ovo je Evanđelje po Jovanu, 14. poglavlje, 15. stih. Ako ga ne volite, onda će držanje njegovih zapovesti za vas biti samo dosada i napor. Mislim da to nije vredno truda. Pre nekoliko godina moja kćerka i ja smo se vozili u Los Angeles, u crkvu gdje sam bio pastir. Ona nam je pomagala u nekom poslu u crkvi. Zaglavili smo se u saobraćaju na putu, a ja sam joj rekao, pogledaj sve te ljude koji jutros idu na posao. Niko ne izgleda srećno. Svako ima napet izraz lica. Svi su uznemireni, napeti. 99 od njih stotine odlazi na posao koji mrzi. Divno je kada radiš ono što voliš. Onda je to trud iz ljubavi. Ako je danas za tebe rad za Gospoda veliki teret, verujem da bi ti Gospod Isus rekao, ostavi se toga, brate ili sestro, ne trudi se. On ne želi da bude tako. Njega treba da volimo. Tada će sve što radimo za njega biti trud iz ljubavi. Ovo treba da odlikuje život vernika. Jednom kada je Dwight Moody došao kući, njegova porodica mu je rekla, otkaži sljedeći sastanak, izgledaš tako umorno, znamo da si iscrpljen. On je dao ovaj divni odgovor. Umoran sam u poslu, ali ne zbog posla. Kažem ti, divno je zamoriti se u poslu Božijem, ali ne i biti umoran od Božijeg posla. Ljubav prema Bogu se ispoljava u poslušnosti. Umorim se od sveg tog pričanja o posvećenim hrišćanima. Ako nešto tvrdiš, brate, dokaži to. Dokaži to ljubavlju, jer se ljubav ispoljava u poslušnosti. Treće zbog čega apostol Pavle pohvaljuje Solunjane jeste strpljiva nada. Kada su se od idola obratili Bogu, da bi služili živom i istinitom Bogu, oni su također čekali njegovog sina sa nebesa. To je strpljiva nada. Svaki čovjek živi sa nekom nadom za budućnost. Kakva god da je, ta nada će ga održavati. Vekovima je čovjek to pokazivao. Martin Luther je rekao, sve što je na svetu urađeno, urađeno je nadom. Mnogo pre njega paganski pisac Sofokle je pisao, nada je to što održava najveći deo čovečanstva. A jedan savremenik, Marden, kaže, ne postoji lek kakav je nada, ni podsticaj tako jak ni okrepljenje tako snažno kao iščekivanje nečeg boljeg sutra. Aleksandar Pope, pesnik, je napisao: nada večno izvire iz ljudskih grudi. Državnik Thomas Jefferson je rekao: moj jedrenjak je upravljen nadom u glavi, ostavljajući strah na krmi. Jedan filozof iz Švedske je komentarisao ovako: ispravno govoreći, čovjek se zasniva na nadi, u posjedu nema ništa drugo osim nade, ovaj njegov svet je nedvosmisleno mesto nade. Kakav je divan i slavan život služiti živom i istinitom Bogu i čekati njegovog sina sa nebesa. To je blažena nada. Mnogi danas svoju nadu polažu u čovjeka, misleći da čovjek može da reši sve njegove probleme i da svetu donese mir i napredak. Čovjek ne može to da uradi. Ako je tvoja nada u ovom svetu, onda juriš neuhvatljivu sreću koja će se u tvojim rukama rasprsnuti kao mehur. Bog je izbacio čovjeka iz raja zato što je čovjek bio grešnik, ali čovjek od tada pokušava da sagradi raj. Crkva je godinama mislila da zida carstvo nebesko, ali nije. Bog neće dozvoliti čovjeku da zauvek živi u grehu i zato mu možemo biti zahvalni. Svako doba dođe do kosmičke krize i kaže: već ćemo nekako iznaći put. Fridrih Veliki, nemački car, je rekao: vreme u kome živim je vreme nemira. Moja nada je u Bogu. Šta je danas tvoja nada? Da li je tvoja nada neka politička partija ili neka organizacija koju je čovjek stvorio? Neka se Bog smiluje svakome čija nada počiva na nekoj maloj, krhkoj lađi kojom upravlja čovjek. Mislim da ni jedan čovjek, ni jedna organizacija, ni grupa ne mogu da reše probleme ovoga sveta. Skiptar ovoga sveta je u probodinim rukama. On će se pokrenuti u pravo vreme. Jedno znam, Bog sve pomaže na dobro onima koji ga ljube, koji su po njegovoj odluci pozvani. Vidio u ovome poslanicu Rimljanima, 8. poglavlje, 28. stih. Tako je apostol Pavle ovdje objedinio veru, nadu i ljubav. Tri vremena hrišćanskog života. Delo vere koje gleda unazad na krst i daje dobra dela u životu. Trud ljubavi koji je sadašnja osnova i motivacija na osnovu koje Božje dete služi Hristu. I strpljiva nada koja gleda ka budućnosti. Kakvo divno trojstvo hrišćanskih blagodati. Ovo bi trebalo da bude biografija svakog vernika. To je bila biografija crkve u Solunu, a nadam se i da je ovo biografija tvoje crkve. Sada apostol Pavle iznosi još jednu veliku istinu. Znajući, braćo, koju Bog ljubi, da ste vi izabrani. Ponovo dolazimo do reči izabrani. Ovim pitanjem sam se bavio u poukama u Efescima, jer nas je u njemu izabrao pre stvaranja sveta, da budemo sveti i neporočni pred njim, kaže poslanica Efescima, 1. poglavlje, 4. stih. Kasnije sam dobio neka pisma u kojima su me ljudi kritikovali da sam slab u tome što sam naglašavao izbor, tvrdeći da sam to ublažio. Drugi su opet pisali da sam vrlo ekstreman i da sam predaleko otišao u vezi sa tim. Pošto sam primio obe vrste reakcija, došao sam do zaključka da sam otprilike u pravu. Znao sam da je nemoguće da sam ekstreman u oba smera, prema tome bio sam negde na sredini, što je približno tome da sam tačno rekao. Apostolu Pavlu ne smeta da o izboru piše u svojoj poslanici solunskim vernicima. On je tu temu predstavio sa Božje tačke gledišta. Mi njegovu stranu ne vidimo, nikada je nismo ni videli. Ali postoje neke velike pretpostavke ove istine koje moramo postaviti. Kada sam učio geometriju, neke pretpostavke su date bez dokaza, kao na primjer ona da je najkraće rastojanje između dve tačke prava linije. Nikada nisam imao prilike to da osporim, ali niko nikada nije pokušao ni da mi dokaže, iako u geometriji postoji propozicija koja to dokazuje. Ipak, neke stvari prihvatamo kao činjenicu bez dokazivanja. Jedna od njih je činjenica da postoje stvari koje se ne mogu dokazati kao istinite. Zato apostol Pavle ne pokušava da dokazuje ili da raspravlja o izboru. On jednostavno to izjavljuje kao činjenicu. Znajući, braćo, koju Bog ljubi, da ste vi izabrani. Ovo je Božja strana medalje. Nastavit će se.